подкасты «Радио Свобода».
1 верасня школы в Беларуси ізноў запоўніліся вучнямі. Каля мільёна беларускіх школьнікаў вярнуліся ў свае навучальныя ўстановы. Як у сучаснай беларускай школе не стаць ахвярай прапаганды лукашэнкаўскай ідэалогіі, а вельмі часта ахвярай антынавуковых падыходаў, і як настаўнікам застацца там сумленнымі людзьмі. Пра гэта мы сёння пагаворым у эфіры «Свабода прэміум». Мяне завуць Дзмітрый Гурневіч. І мая сённяшняя госця Аліна Коўшык, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па нацыянальным адраджэнні. Вітаю, Аліна.
Вітаю, Дмітры, вітаю, шановныя гледачы.
Сёння мы пачнем ад цытаты Лукашэнкі, які, наведваючы нацыянальны дзіцячы цэнтр, дакладней тэхнапарк у Менску, зрабіў некалькі заяваў. А вот эта заява, я прошу вас после ее прокомментировать. Давайте послушаем.
Говорил всегда и повторю сегодня, для Беларуси талантливые люди, интеллект нации – это самое большое богатство. Если есть такие люди, мы справимся с любыми вызовами, может быть, обойдемся без большого количества нефти и природного газа. Залог сохранения суверенитета и государственности – это тоже вы. Вы будущее вообще.
Аліна, у чым ён не мае рацыі?
Я хацела бы дажыць да таго моманту, калі мы все інтэрв'ю не будзем пачынаць ад каментараў слова Александра Лукашэнкі. Ну, але ўсё ж такі, безумоўна, кожны кіраўнік, кожны лідар разумее, наколькі важныя людзі. Гэта галоўны ресурс, гэта тое, дзеля чаго мы працуем, дзеля чаго мы змагаемся. І, канешне ж, Александра Лукашэнка не выключэнне. Для яго без беларусаў Беларусь немагчымая. І словы быццам бы і правільныя, але давайте паглядзім, што стаіць за рэальнымі крокамі Александра Лукашэнка. Чаму зараз у нашых турмах сядзяць студэнты і высокакваліфікаваныя выкладчыкі? Чаму выбітных педагогаў звальняюць з працы і забараняюць заставацца ў прафесіі? Чаму тысячамі таленавітыя, крэатыўныя беларускія айцішнікі пакідаюць краіну? Так дзе ж нашае багацце? Чаму гэтае багацце ён не пільнуе, а наадварот, знішчае і выкарыстоўвае?
Там, дарэчы, падчас наведвання гэтага цэнтру, тэхнапарку, прэзентавалася створаная вучнямі праграма. Гэта забаўнае апісанне мы ўбачылі на партале «Зеркала». І гэта праграма, яна тэстуе чалавечыя эмоцыі і там пратэставалі вот відэа самога звароту Лукашэнка перад школьнікамі. Вось тое, што мы глядзелі, у прынцыпе. І па дадзеных прэс-службы Лукашэнкі сістэма выдала такія вынікі: гонар, шчасце, зацікаўленасць і павага. А для пераканаўчасці новыя вучоныя таксама прасканавалі эмоцыі сваіх гасцей. На твары Лукашэнкі таксама быў выраз шчасця, у іншых выраз шчасця або цікавасці. Беларуская школа заўсёды выхоўвала людзей лаяльнымі да ўлады. Так было ў савецкія часы і так апошнія тры дзясяткі гадоў. Але апошнія тры гады значна гэта яшчэ больш павялічылася. Як, скажыце, можна не ісці вось у фарватары гэтай лукашэнкаўскай палітыкі, якая выхоўвае дзяцей абсалютна паслухмянымі і адданымі ягонай ідэалогіі?
Гэта добрае пытанне. Мне, дарэчы, самой пашчасціла навучацца ў школе яшчэ ў 90-е гады, калі ў школе было больш свабоды, калі мы маглі чытаць кніжкі Владзіміра Арлова, калі ў нас быў падручнік са сцягам бел-чырвона-белым, і я перакананая, што дзякуючы таму сумму, што я атрымала ў школе, я зараз той чалавек, які ёсць. Таму мы выдатна разумеем, якая важная роля школы. Мая школа навучыла мяне задаваць пытанні, крытычна мысліць, уметь выказваць свае думкі і не баяцца быць сабой. Я пераканана, што такой павінна быць беларуская школа, сучаснай, з найлепшымі метадамі навучання, якія распрацаваны ў свеце, даваць нашым школьнікам будучыню Беларусі сапраўды сучасную. Але што мы бачым цяпер? Школа становіцца фактычна інструментам рэпрэсіўнага характару, і гэта насіляецца. Мы маніторуем то, што адбываецца ў беларускай сістэме адукацыі, і глядзім на гэта з вялікім непакоем. Вось з апошняга, што мы заўважылі напярэдадні пачатку навучальнага года, гэта тое, што ў Беларусі вельмі ўзрасла колькасць ваенна-патрыятычных класаў, так званых. Толькі ў Менскай вобласці ў 5 разоў больш іх стала. Як захочваюць бацькоў туды аддаць дзяцей? Усё вельмі проста. Там буде повищена, повелічена кількість годин по математиці, по фізиці, тобто то, що фактично запотребовано потім далі для поступлення. Тобто таким чином заохочують, що дітей не створюючи математичні класи, а створюючи класи, які вельми моцно ідеологізовані. І, звісно ж, батькам буде тяжко зробити вибір, як і куди віддати дітей. Але я переконана, що ви, як батьки, ведаєте, що робити. І на жаль, зараз у нас засталося не так шмат наставників, які передають справжні веди про те, що відбувається нашим видатним білоруським дітям. Ми їх вельми шануємо, вельми ганаримося вашій праці і віримо, що ви протягнете цю працю. Але тепер велика відповідальність кладеться на нас, на батьків. І я думаю, що ось ця роль сім'ї у вихованні дітей тепер узросла ще у кілька разів. Коли у школі ти бачиш таку моцну ідеологізацію, я думаю, що можна різними способами кнутися, тлумачити своїм дітям, що насамперед відбувається. Я скажу на прикладі моєго 12-годового сина, який, з одного боку, подається ще не надто великий. З другого боку, я бачу, що вже навіть у зрості 12 років він видатно розбирається у політиці. Він відає, що відбувається, його цікавить гэта, тому я думаю, що з нашими дітьми можна вельми щиро розмовляти і тлумачити, що відбувається, а так само прививати любов до нашої землі, до нашої мови, до нашої історії. І оно все починається просто з читання книжок у маленькому зрості, потім з розмовів, потім з вандровок по наших малих родимах і з ніяких святів сімейних, які можуть бути зв'язані з різними національними традиціями. Тому зараз ми, батьки, можемо це правда зробити шмат для того, щоб наші діти виросли годними людьми.
Ну, питання тим, що діти проводять більше часу, ніж сім'єю, коли все-таки об'єктивно підлічувати мінімум 8 годин у школі. Я думаю, що з батьками стільки не буде, ну, хіба що вони разом у одній квартирі або в одному домі спять у різних покоях. Але все ж таки, як ось на вашу думку, чи можливо ось домагатися на ніякого, ну, критичного мислення, виховання критичного мислення, відкритого розуму у сучасній білоруській школі? Бо отримується, що коли в Білорусі диктатура і авторитаризм, то просто треба чекати у ніякому сенсі зміни влади, щоб зміна відбулася так само і у системі едукації. І по великому рахунку зробити нічого з цим нельга.
Можливо і так, але з іншого боку супротивно раджається, коли прес узмацняється. І насамперед, саме вибітні розуми народжалися у вельми складані часи. І я вірю, що так може бути акурат і у Білорусі. Я вірю в те, що коли ти бачиш реальну картину світу, аналізуєш її, ти бачиш, що відбувається побач з тобою, що зникають люди, що мати твоєго сябра не прийшла 1 вересня з ним в школу, тому що вона в турмі. Ти задаєш собі ці питання і шукаєш на їх відкази. Тому я думаю, що я би не перебільшувала ось акурат тут роль школи. І можна вчитися критичному мисленню. До речі, зараз в інтернеті є вельми шмат курсів. Це курси по медіаграмотності, які дозволяють нам розвивати у собі ці скіли. І я думаю, що нам, батькам, варто своїх дітей познайомити. Раніше ці програми, ще літерально кілька років тому, були можливі в Білорусі, вони діяли офлайн. Зараз, на жаль, це не можливо, але тим не менш, вельми шмат матеріалів створених спеціально для дітей є. Варто їх пошукати і створати ось цю масу тих дітей, підлітків, які вчаться мислити критично. Ми так само розуміємо, що діти проводять шмат часу з гаджетами, користуючись шмат тіктоків чи там різних інших соціальних сеток, які їм до сподоби. І ось тут так само варто сочити за тим, що вони там глядять, і, будь може, підкидувати різні цікаві речі. Є шмат каналів, які розказують про історію Білорусі, про рицарство. Я думаю, шмат кому з дітей це так само може бути вельми цікаво.
Я хотів би ще поговорити саме про наставників, тому що ця категорія у Білорусі у зв'язі з, наприклад, приведенням різних політичних кампаній під назвою «Вибори», я на найперш абвінавачваюцца ў тым, што настаўнікі прымаюць удзел у фальсіфікацыі выбраў, тым не менш, што галоўная задача настаўнікам гэта несці веды. І неаднаразова гаварылася пра тое, што мала людзей сёння хочуць у Беларусі ісці ў настаўнікі, ці самі вы б захвочвалі ўвогуле маладых людзей, якія скончылі школу, станавіцца настаўнікамі, бо дзеля чаго? Многія людзі самі не бачаць такой неабходнасці раней, гэта лічылася сапраўды быць прэстыжным настаўнікам. Магчыма, не за грошай найперш, а за таго, што гэта проста паважаная прафесія была калісьці.
Гэта вельмі шляхетны выбар стаць на педагагічны шлях. І я з захапленнем гляжу на тых людзей, якія абіраюць для сябе такую прафесію. Я перакананы, што такія людзі заўсёды будуць знаходзіцца. І я ведаю, што нават часам людзі, якія пражылі іншае жыццё, потым выбіраюць таксама і як бы вяртаюцца ў педагогіку, бо хочуць пераказваць свае веды, якія яны набылі за час жыцця. Таму я спадзяюся, што гэты працэс не перапыніцца. Наша задача зрабіць так, каб у новай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі, прафесія настаўніка зноў стала прэстыжнай. Гэта мае быць звязана і з умовамі працы, і з аплатаю працы, і з састаўленнем бацькоў і дзяцей да настаўнікаў. Я думаю, што калі вось мы прывядзем рэформу школьнай адукацыі, не толькі школьнай, вышэйшай, я спадзяюся, што прэстыж прафесіі вельмі значна ўзрасце, і настаўнікаў будуць шанаваць, і будуць сапраўды лічыць гэта добрая прафесія, бо у параўнанні з Польшчай быць настаўнікам, быць можа, не вельмі прэстыжна, але людзі, ідучы ў гэтую сферу, яны разумеюць, навошта яны туды ідуць. Яны разумеюць, што іх часам можа быць меншы працоўны дзень, чым у карпарацыі, што яны маюць 3 месяцы вольных адпачынкаў, калі ў школе канікулы. Такога няма нідзе, таму ёсць пэўны бонус, які прапануе школа, але наша задача зрабіць так, каб сапраўды настаўнікаў шанавалі, але гэта задача сістэмы, і яе трэба відавочна змяняць.
Дарэчы, вы сказалі вось пра рэформу сістэмы адукацыі. А што б вы змянілі найперш у беларускай сістэме адукацыі?
Няма такой адной рэчы, якая дазволіць вам цалкам змяніць сістэму адукацыі. Зараз мы на этапе распрацоўвання дарожных мапаў па змену адукацыі, які будуць, я спадзяюся, імплементаваны пасля таго, як у Беларусі зменіцца палітычная сістэма. Вельмі важна быць для гэтага падрыхтаваным і правесці змены хутка. Таму мы распрацоўваем канкрэтныя крокі, якія будуць выкананы дзеля таго, каб хутка перавесці сістэму адукацыі на больш сучасную і беларускаарыентаваную, натуральна нацыянальна арыентаваную. Таму гэта дарожная мапа, яна тычыцца рэформы школьнай адукацыі, вышэйшай адукацыі таксама. Так што тут трэба падысці вельмі комплексна да гэтага падыходу, і напэўна адзін крок нічога не зробіць. Я думаю, што як толькі мы будзем гатовы публічна прадставіць грамадству нашыя прапановы, мы зробім гэта і падзелімся з вамі вось нашымі ідэямі, як зрабіць нашу школу больш прывабнай, больш цікавай, а ўжо зараз мы імкнемся ствараць больш магчымасцяў для стажыровак, для пашырэння, паглыблення ведаў пра сучасную школу і адукацыю для тых настаўнікаў, якія гэта могуць атрымліваць зараз, бо нам падаецца, што сапраўды рэформа павінна прайсці вельмі грунтоўна. Мы таксама бачым прыклады беларускіх дзяцей, якія былі вымушаны пераехаць з Беларусі ў розныя краіны. І калі яны пачынаюць хадзіць нават у польскую школу, якую я абсалютна не ідэалізую, якую ёсць таксама шмат хібаў, але перадусім ёсць павага да дзіця. І як мне распавядаюць бацькі, што нашыя дзеці ўпершыню пачалі казаць, наколькі кепска ім было ў беларускай школе, наколькі тут яны могуць дыхаць свабодна, раскрывацца як асоба.
Вы, дарэчы, згадалі пра беларусацэнтрычную сістэму адукацыі. У 2 мільёнах Менску ўсяго толькі некалькі школаў ёсць беларускамоўных, там гімназія, ліцэй. На ўсю Беларусь называецца лічба больш трошкі за 10%, але і тут трэба ўлічваць, што маеце на ўвазе дзяцей навучаецца там трошкі больш за 10%, а ад усёй колькасці школьнікаў, паколькі гэта школы пераважна вясковыя або ў маленькіх мястэчках. І па сутнасці, на працягу аднаго пакалення гэтыя школы будуць зачынены ў сувязі з тым, што і вёска вымірае. Гэта натуральны працэс не толькі ў Беларусі, ён ва ўсім свеце так адбываецца. Але не адбываецца працэсу пашырэння гэтых школаў. І здавалася б, і пасля 20-го году некая цікаўнасць да беларускасці ўзрасла. Нават сярод тых людзей, якія застаюцца ў Беларусі, ўсё ж такі там застаецца аснова беларусаў, больш за 9 мільёнаў, нават калі сотні тысяч выехалі. Але гэтыя людзі не дамагаюцца адукацыі на беларускай мове, хаця гэта ў прынцыпе магчыма, проста пішуцца заявы на перавядзенне, напрыклад, або стварэнне беларускіх класаў. У некаторых гарадах іх у прынцыпе няма, не існуе беларускіх школ. Чаму? Для людзей, здавалася б, зноў жа, вельмі прыхільныя, которые ставяцца да беларускай мовы, няма вось такога наступнага кроку.
Я думаю, что тут есть несколько факторов, которые бы я выделила. По-перше, это то, что все то, что зараз тычется белорусщины, оно находится под мощным прессом репрессий и тиску. И батьки разумеют, что когда мы отдаем детенка нашего у белорусский, белорусскомовный класс, мы как бы подпаливаем такую червоную лямпочку, кажучи про то, что вот мы за белорусщину. Быть может, они не хотят додатково притягивать до себе уваги. Это первое. Другое, я так само веру ў тое, што бацькі вельмі прагматычныя. Калі яны не бачаць магчымасці далей развіваць адукацыю дзіцёнка на беларускай мове, то бок мець беларускамоўны універсітэт, здаваць іспыты на беларускай мове, яны разумеюць, што матэматыку ім прыйдзецца здаваць па-расейску, праўда? То навошта хадзіць тады ў беларускамоўны клас? Таму тут вось сума чыннікаў рэпрэсійных, практычных, можа часам лянота, бо вельмі часта гэтыя класы беларускамоўныя, яны знаходзяцца далёка ад дома і вельмі складана дзецям туды ездзіць і бацькам іх вазіць. Я ведаю, што лагістычна гэта дастаткова шмат высілкаў. Я думаю, што трэба натхняць бацькоў для таго, каб гэта рабіць, але перадусім трэба змяніць сістэму. Як толькі мы зменім сістэму, я думаю, што беларускамоўная адукацыя стане цалкам нармальнай, не проста ў адным класе, ці там у некалькіх класах на ўвесь раён, ці горад, а ў кожнай беларускай школе.
Сотні тысяч беларусаў за апошнія некалькі гадоў апынуліся па-за межамі Беларусі, і дзеці, тысячы, я думаю, беларусаў, як мінімум маладых беларусаў, пашлі ў тыя навучальныя установы, ў тых краінах, дзе яны жывуць. Ці ўдаецца вам спрыяцьнік у навучальным працэсе, ці класы беларускія ствараць, ці нейкія заняткі дадатковыя, таму што гэтыя працэсы ў розных краінах неяк адбываюцца, ці хтось цэнтралізавана за гэтым сочыць?
Так, сапраўды, гэта адна з нашых задач прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні спрыяць пашырэнню беларускай адукацыі таксама за мяжой. Пакуль тое, на што мы рэальна можам уплываць. Мы сочым за гэтымі працэсамі і спрабуем іх фасілітаваць. Вось заўтра запрашаю, дарэчы, шаноўнае спадарства, будзе адкрыццё школьнага года ў беларускай школцы ў Варшаве, дзе будзе навучацца больш за 70 беларускіх дзяцей. Агулам у беларускай школе ў Варшаве будуць навучацца дзеці з 24 краін. Мы пашыраем гэтую сетку. І вось розніца з папярэднім годам у тым, што нам удалося сабраць, у прынцыпе, большасць настаўнікаў і розных адукацыйных ініцыятываў, якія ўзніклі ў замежжы ў адну сістэму, якая будзе каардынавацца, якая будзе фасілітавацца. Мы таксама дапамагаем шукаць фінансаванне, але перадусім мы хочам, каб гэтая сістэма была больш-менш такая стройная і каб давала магчымасці дзецям атрымліваць якасную адукацыю. І вось такія школкі ствараюцца ў некаторых пяці гарадах у Польшчы. Акрамя гэтага мы вельмі спрабуем зараз адчыніць такія школы, напрыклад, у Грузіі ці ў іншых краінах. Будзем пра гэта паведамляць, дарагі бацькі, сачыце. Я ведаю, што афіцыйны набор у гэтай школкі скончыўся, але калі вы вельмі жадаеце, вы яшчэ можаце запісацца, таму захочу вас гэта зрабіць. Суботнія школы альбо грамадскія школкі нацыянальныя – гэта не наш вынаходак, скажам, гэта мы не знайшлі, не вынайшлі гэта. Яны існуюць, існавалі ў дыяспорах заўсёды і былі заўсёды моцнымі цэнтрамі развіцця мясцовых супольнасцяў. Таму спадзяемся, што для нас гэта таксама будзе пэўным штуршком дзеля таго, каб бацькі мелі знаёмых, добрых, цудоўных, а дзеці мелі выдатных беларускіх сяброў. Акрамя таго, вучылі беларускую мову, літаратуру, гісторыю, геаграфію, нацыянальныя традыцыі. Гэта таксама, я думаю, што важная ініцыятыва для нашых настаўнікаў, якія страцілі працу, але дзякуючы гэтым школам могуць заставацца ў навучальным працэсе. Дзякуючы гэтаму мы таксама зможам распрацоўваць пэўныя праграмы, падручнікі, якія можна будзе выкарыстоўваць далей у беларускіх школах.
Аліна, і апошняе пытанне, а якія інструменты вы асабіста можаце параіць беларускім бацькам для для полягчення гэтага процесу адукацыі і ў Беларусі, магчыма, і за мяжой. Найхутчэй, канешне, я маю на увазі, відаць, некія онлайн або мультимедійныя ці то праекты, усё тое, што можна назваць адукацыяй.
Я думаю, что тут шмат залежыць ад узроўня дзіця, шмат залежыць ад таго, чым цікавіцца ваши дзеці. Таму адной універсальнай парады няма, але я думаю, что дзеці вельмі шмат счытываюць нас, бацькаў, калі яны бачаць у нас пашану да нашай мовы, літаратуры, калі мы, што мы чытаем беларускія кніжкі, што мы глядзім беларускія праграмы, яны таксама гэта бачаць, што беларуская мова для нас гэта натуральнае асяроддзе, нават калі не заўсёды па-беларуску мы размаўляем дома. Можна дома ўвесці гадзіну беларускай мовы, адну гадзіну ў дзень, калі мы размаўляем все паміж сабой па-беларуску. Ведаю, што некаторыя сем'і такое практыкуюць, нават калі не атрымоўваецца перайсці цалкам на беларускую мову, але я бачу таксама, што шмат хто і пераходзіць менавіта ў такой сімейнай камунікацыі на беларускую мову. Мне здаецца, гэта цудоўна, гэта тое, што можна рабіць у сім'і, і гэта тое, што немагчыма рэпрэсіянаваць. У сваім дому вы пачуваеце сябе, ну, скажам так, адносна бяспечна. І таму вось такім атачэнні можна развіваць беларускую мову. Зараз яшчэ выдаюцца цудоўныя кнігі дзіцячыя на беларускай мове. Ёсць беларускія каляраванкі, ёсць YouTube-каналы, гэты канал Бэйбус, які ствараецца Радай культуры, гэты праграма Асьміног, якая прапануе розныя курсы, розныя матэрыялы дзеля таго, каб паляпшаць свае веды. Так што пашукайце на Ютубе. Зараз ёсць нават заняткі па ангельскай мове, якія вядуцца на беларускай. Усё гэта спрыяе вось гэтаму пашырэнню арэала беларушчыны, беларускай мовы і нашага разумення сябе як асобнай нацыі, якая мае чым ганарыцца.
Дзякуй вялікі, Аліна. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маёй госцю была Аліна Коўшык, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па нацыянальным адраджэнні. А для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Выйшаў з турмы ў турму, так апісаў свае пачуцці былы палітвязень Леанід Судаленка пасля вызвалення з калоніі. Ці бяспечна былым палітвязням заставацца ў Беларусі і што можна зрабіць для палітвязняў, калі вызваліць іх пакуль немагчыма? Наша тэма дня. Наш госць былы палізняволены праваабаронца з 20-гадовым стажам Леанід Судаленка, які некалькі тыдняў таму выйшаў з калоніі па адбыцці тэрміну і вымушана з'ехаў з Беларусі. Спадар Леанід, вельмі рада вітаць вас у эфіры «Свабода прэміум».
Вітаю ўсіх.
Я калі глядзела відэо, якія вы выставілі ў Фейсбуку адразу па вызваленні, но вот так шчыра скажу, слёзы не магла стрымаць. Вельмі кранальныя былі відэо. Давайте паглядзім.
Страховка прыгнула.
Нет. Ну как, вышителя уже, нет?
Расскажите, что отбывалось с вами после первых дней на свободе? У якую Беларусь вы вернулись с турмы?
Что отбывалось? Первые дни я стал, как и все, кто выходит, стал на улик у милиции, мне одразу растлумачили мои правы, обовязки, мои даденные, особистые даденные находятся у списах, якие урад затвердил у якости экстремистов. Поэтому мне одразу попередили, что я каждый тыдень повинен заявляться в милицию для того, как, як яны кажуть, для проведения профилактичных гуторок Вось, у одну неделю я сходил, когда находился в Гомле. Ну, показывали фильм про наркоманов. Вось, как-то расписался тем, что я проглядел. Ну, не где так, на хвилину, да. А кроме того, до меня до хаты приходили милицианты по несколько разов за день под видеорегистратор. Они потребовали учинить подпись, дата, число, дата, час, вот, что я нахожусь дома. И казали нам, что могут прийти ночью, когда я мусил бы съехать, например, с городу больше звычно 3 дни, а повинен был дозвол попросить. Вот. И так тягом 2 годов, когда у меня будет погашена эта судимость. Так.
Вось. А насколько это законно? Вы отбыли весь термин.
Так, я
вот для какого закону 2 года вы мусили бы находиться под полным контролем таким штодённым?
Я им и сказал, что кажу, что у меня есть доведка, что я отбыл весь термин. Я не по амнистии вышел, я не по умовно-детерминовому вызволению, а я отбыл еще термин. Я вольный человек. Але они не спосылались ни на какие артикулы. На жаль, у меня так само не было часу знакомиться с теми изменами, которые у законодательства, которые отбыли за этот час. Але, ну, когда они это делают, напевно, уже они унесли в законодательство вот эти нормы, что и серед ночи они имеют право приходить до меня, турбовать мою семью. Это что? Это домашняя химия, те что? И вот я тому я и назвал это с турмы, с одной турмы в другую турму.
Вось, и что стало опошней кроплей, что стало штуршком, когда вы приняли решение, что треба покидать Беларусь, как ваши близкие это восприняли?
Ну, конечно, тяжко далось мне это решение, потому что когда меня затримливали в 21-м году, то я сказал, я не покину Беларусь, нехай они покидают. А сейчас уже другой час, я бачил и ведал справу тех людей, которые заезжали в лагерь за комментарии, за лайки, например, в интернете, так, и за другие активности, именно в социальных сетках. Я разумел, что предъявлением не новых обвинувачений криминальных это справа часу. И, конечно, мне это решение далось тяжко. Але, когда я пораюсь с семьей, мне жонка, например, сказала, что лепше я буду до тебе ездить в Вильню, чем в Витьбу. Вот. Моя семья не готова была до эмиграции, тому я съехал один. Я снова же настроен себе на то, что я нахожусь в часовой командировке. Вот. Але, например, когда я был там, так я ведал дату, когда я вернусь. То бок она по присуду вызначалась. Конец термину. Але вот зараз я сюда приехал и не разумею, когда я смогу вернуться до хаты, потому что дома у Беларуси мое все.
Там ваша мать, я читала у интервью, вы рассказывали, что спробовала семья от яе сховать то, что вы за кратами, казали, что вы у некой командировке, ці на працах у России. Як вы с мать, это тяжкое питание, конечно, як вы с мать развитывались?
Ну так, конечно, мы ховали от мати ховали то, что я нахожусь в тюрьме. Ну чому? Тому що навали її узрост, її здоров'я, ну, каб яна, ну, не приняла это близко и не погоршился стан здоровья. Тому казали, что он вернется с командировки. Я вельми рад, что мог встретиться с матерью, побачиться с ее, ну, и развитаться. Я сказал, что снова вынуждены съехать в командировку. Ну, и вот на этом, ну, и покуль, и все. Але разумею, что поехать назад в Беларусь я уже, ну, вот, не смогу, коли что-то не изменится.
Вы трапили за краты у студени 2021 года, ну, амаль 3 года, ну, меньше 3 года. Вот в формате одного интервью просто немагчыма распавесці про все, что отбывалося с вами за кратами. Или давайте попробуем донести до нашей аудитории, рассказать про то, что вам довелось перенести из неволения. Вот я с Вольгой Класковской размовляла после вызволения. Она казала, что был некий момент у Калёни, и колено смирилось с тем, что помре за кратами. Ти было у вас такое? Вот, ну, вот какие самые страшные речи? здаралася з вами у турмі?
Ну, конечно, здоровье самое главное в тюрьме, его захование, потому что то харчевание, которое мы отримливаем, оно здоровье не добавляет, худшее наоборот. И, конечно, еще одна складанность была, что я заехал в разгар эпидемии коронавируса, и карантин тогда был великий. И у меня снова в тюрьме поднялась великая температура, где навод была до 40, меня изолировали, я находился за 14 дней в особенном покое изолированном, никого где не бачу, когда мне только у двери подавали, например, ежу, и все, и иншей связи никакой не было. И когда у меня там, например, ну, была высокая температура, то я уже разумел, что количество и про, ну, одним словом, вельми хвалявался, как мне не здарылось чего-то такого. Вот. Ну, але это же снова коронавирус, и, конечно, когда ты на свободе, ты можешь отримливать консультации, у тем лику необходимые леки, а там что? Там дали, например, какой-то антибиотик, на, я даже не ведаю, який я вживал, ну и на этом все лікування. Але, дякую Богу, это прошло, інших складанностей, например, со здоровьем не было, але были певные моменты, когда даже температура 37,4 – это такая, вельми такая, починаючая такая дрянная температура, коли колотить, коли зубы грукаются один об одного. А приходишь до врача, и он ломает тебе таблетку, дає и каже, ну, к вечеру пройде и накирує на працу, на промку. А хочется в таким стане накрыться коудрою, взять кубок гарбати, де сидіти, ну, лечитися самому, каб застатися на бараку, наприклад, ось, ну, і не йти на працю у холодний цех. Ну, ось такі складанності, менавіта, ось, со здоров'ям. А так, ну, нікого там не катують, ну, мені невідомо, каб когось катували, наприклад, таких, со мною таких речей не відбувалося.
Візьми, ще так, ну, я для нашої аудиторії потлумачу, коли так можна сказати, ну, одна з не найбольш мягких, але не настільки жорстких колоній, як, наприклад, Новополоцька чи Шкльовська колонія, так?
Так, відьба – це колонія для былих службовців, державних, ті воєнних, ті міліціянтів, там більш полови такого континенту. Це були супрацовники, так? І, звісно, я не був у других місцях, не ведаю, ведаю за відьбу і можу про її тільки казати. Але там такі бутові умови не вельми, не самі горші, а я це чув від других людей, які були на других лагерах, так? Ось. Звісно, наприклад, у ШИЗА горші умови, наприклад, коли мене за 10 днів до визволення кинули у ШИЗА, просто по надуманій причині, то, звісно, там без навіть без матрасу, без постельного, просто на подлозі і без усяляких там, ну, це вельми тяжко. І навіть коли мене туди кинули, ніде на вулиці було 20-22 плюс, то ночі не більше 10-12. І, звісно, мене знов колотило, тому що одежду забирають, термобілізну, яку особисто я мав, наприклад, так само не дозволяють, теплих речей не дозволяють. Це так само я лічу катуванням, я навіть відмовився від їжі. Ось, тому що я казав, я прожив крихом мені за 60 років і у такі умови ніколи не трапляв. Я потребував показати норму права, норму закону, де прописано, що мені не дозволяється матраси і постельна білізна. Але вони мовчки це робили, ніхто нічого мені не тлумачив.
А то, що ви правоборонця за кратами, це вам допомагало, чи наоборот було тяжче з боку адміністрації, був більший тиск?
Ну, до мене була якась така пильна увага з боку адміністрації, але не сказати, що так, я там якби горш за всіх. Ну, наприклад, Я зустрівся у колонії з тим же Максимом Знаком. Перший час ми навіть з ним могли розмовляти, обмінюватися думками, міркуваннями. Ось. Ну, а потім, напевно, його опустили по самим жорстким сценарії, його забурили, то бок, розмістили в барак усиленого режиму, так, півгоди, потім вивели на КП, знову ж півгоди, ну, напевно, його пустять по 411 артикулу Кримінального кодексу. Ну, це самий жорсткий сценарій, ось. Слава Богу, на мене такий сценар не вирішили супроти мене ожити. Ну, і я ось вийшов по скінченню терміну.
Скажіть, коли так можна сказати, бувають світлі дні за кратами, коли ви усміхалися, коли ви, можливо, відчували не то, що щасливим, але коли вам було добре, це були такі дні?
Да, такі дні були тоді, коли отримував листи від рідних, очі завжди були мокрі, коли читав ці листи. До речі, мені активно теща писала, а жінки від тещі тільки листи доходили, більше ні від кого. Ось, навіть, ну, коли я ділився ось, з некоторими людьми тим, що теща такі теплі листи пише, там, заховай себе для нас, наприклад, ось, казали, ну, у тебе теща, ну, ось, така, як родна мать, так? Ось. Ну і, звісно, коли були споткання короткі з жінкою, з хлопцями, зі своїми, тоді, да. Ось це саме такі дні. Ну, це не тільки для мене, це, безумовно, для любого чоловіка, який там знаходиться. Саме головне, це ось його родні, його близькі, з якими він може зустрітися. Але коли казати про довготермінові споткання, ну, наприклад, по три дні усім, хто носить білу бірку, наприклад, да, а не жовту, як я носив, ну, як ті, хто заїхав по екстремістських так званих артикулах, да, ну, так білим дають ці споткання, а жовтим дають, але не усім. І ось я один із тих, хто за весь час позбавлення волі не отримав ні одного такого споткання з сім'єю. Ось, мені позбавляли цих спотканів по вимушених таких причинах. Ось, навіть десь гузик не защепив, чи, наприклад, не повітався з представником адміністрації, да й інші такі надумані причини.
Ви у ефірі «Свободи преміум». Наш гость сьогодні були політв'язень Леонід Судоленко, старшиня Гомельського відділення правооборонного центру «Весна», лауреат престижної французької премії «Свобода, ровність, братерство», а так само лауреат білоруської національної премії за досягнення у галіні правового чоловіка. Леонід, серед іншого, допомагав підрихтовці і накеруванні шматліких індивідуальних зворотів супроти діяння влади у Білорусі у комітету ООН по правах чоловіка. Леонід, я хочу поговорити про таку річ, як праця за кратами, ну, хоча і за все, примусова праця за кратами. Коли зайти на сайт департаменту виконання покарання, то це там як рекламна пляцовка, що які продукти продають різні установи, колонії, турми Білорусі. От ви працювали на лісопільні, я ведаю, пізніше вас перевозили на розбор дротів. Які умови цієї примусової праці, так, можна назвати працовним лагером?
Ну, безумовно, кожен, хто там знаходиться, коли він не пенсіонер і не інвалід, так, він повинен працювати. Тому що правила внутрішнього розпорядку це потребують. Так? Ось. І, безумовно, коли я туди попав, мені розміркували на лісопільню, да, разноробочим так званим, я брав метлу і підмітав ці опілки, так, ось. Працюю тиждень на першу зміну, тиждень на другу зміну. Ось. За ту працю, яку я там ходив на ту працю, мені налічувалися якісь копійки, але на особистий рахунок ці гроші не доходили. На особистий рахунок приходили, а тільки від сім'ї гроші, да? Я коли вже визволився, мені видали довідку об моїх заробітках, там від 1 рубля до 3 на місяць. Може, 2 рублі 40 копійок, наприклад, на місяць мені налічували. Я ще не розбирався, що це, як це, чому це так. Ось вони так роблять, не ведаю, покуль мені складано про це сказати. Потім, про 8 місяців мені перевели на розборку цих кольорових дротів, да? Це така так само ручная праца, але і там вельмі бракує техніка безпеки. Я як правовий інспектор праці був незалежного профсоюзу ради електронної промисловості. Скажу, що її безпеки праці там нема, наогул від слова нема. Руки завжди поколоти, ти працюєш без пельчаток, ну, коли тільки родні не прийшлють, ну, наприклад, усім присилають родні, мені так само досилали гэты одноразові пельчатки родні, каб менш кололи дратами гэты руки, каб менш резався, каб менш, вони не такі були, наприклад, руки брудні, тому що розборка гэтых проводов, это брудна такая праца. Була певна норма, не на древо працовувати, а ось на розборці дротов, певна норма, там колькі кілограм ти повинен за 8 годин.
А що з ними робили далі? Куди гэтая продукція йшла?
Ну, ведаєте, гэтыя проводы привозили грузовики. Гэта тыя драты, якія лежаць з-пад час СССР, у зямлі лежалі. Іх зараз мяняюць. Нават калі іх мы разбіралі, дык бачылі там знак якасці, зроблена в СССР. Яны недзе па 30-40-50 год пролежалі ў зямлі. Зараз, напэўна, оптоволокно ўсё робіць гэтую сувязь, да? Так, і гэтыя драты добываюць для чаго? Ну, каб каляровы метал добыць. І такая вось праца, ну, нема такого автоматичного розбору гэтых дратов. Поэтому мы разбираем гэтыя драты і добываем каляровы метал. А потом, напевно, їх здають, то знов же хто там добив гэты кабель з землі, ну, напевно, ён іде на другасную перапрацовку гэты каляровы метал. Это алюміній, свінец, та ж медь, ну, наприклад.
Ви вже згадали про зустрічу з Максимом Знаком. З ким ще з політв'язнів, відомих, невідомих, ви зустрікалися? Бо от те, що ви зараз розкажете, це вельми важлива вістка для родних цих людей, які не відають, як їх близькі за кратами, які вони стані. Про кого ви могли розказати?
Ну, наприклад, коли з відомих, то, по-перше, згадується, коли я був на Гомельському СІЗА, там проходив закритий суд над Тихановським, ось, так, і над іншими. І, звісно, ми ведали, що відбувається цей суд, але не ведали, де, у яких там камерах, у яких місцях сидять ці люди. Але одночі я виписував там газети, оформили мені підписку, так, на різні газети. І навіть одночі мені, ну, і там, коли приносять гэту газету, то пишуть, наприклад, Судоленко 3. Ну, гэта Судоленко, значить, третя камера, так? І коли мені одночі принесли газету, переблытали Тихановский 5, то я зрозумів, що Тихановский сидить праз одну хату ад мені. Так, напевно, гэта, ну, докладно було. Ми там у чатырох сидели в третьей хате, а у пятой хате Тихановский сидел один. З ним, конечно, мне не удалось сустрэцца. Ну, мы могли, наприклад, коли нас выводят на прогулку, на гэтых двориках прогулочных сустрэцца, наприклад, и побачиться. Як я, наприклад, сустрэлся с Владимиром Непомнящих одночи, коли он еще там знаходился, ну, до этапу, да, мы повиталися, але размовлять там было заборонено, але же побачиться и повитаться у Владимира привитания можно было. Тихановским я не побачився, але ж той приклад, що гэтую газету переблытали, я зрозумів, що він тут. І все. Більше мені нічого не відомо було про його дальнейший лёс. З Максимом так, я сказав уже, він недзе на один этап раней мені заехав. Ось. І коли я довідався, що він працює на Швейці, а він тоді працював на Швейці, але він був розмеркований в інший отряд, я зустрівся з ним, знайшов можливість, ми погутарили, порозмовляли. Була можливість така на промці, коли заражають, там, коли здимаємося з промки, там була можливість подійти 5 хвилин, погутарити, порозмовляти, обмінятися меркуваннями. Але потім я кажу, що для Максима включили жорсткий сценарій, його забрали з отряду з речами на выход, да и все. Памятаю, 15 соковика 2022 года на День Конституции объявили по фазе об тем, что Максим Знак с речами на выход. Это вельми дренная такая фаза, потому что это навод не шиза, это этап, ну, коли только не скончанный термин, а мы ведаем, что у Максима великий термин. Вось, то гэта ну, могуць павесці на новую, як у нас казалі, раскрутку, каб дабавіць яшчэ адзін артыкул. Але яго завялі, ну, з рэчамі на выхад, гэта забіраеш матрас, забіраеш усё сваё і ідзеш. Яго завялі на КП, яго там перавернулі ўсё і цягам пэўнага часу вернулі назад. Я лічу, што гэта было зроблена наўмысна. Ось. І як далей складацца, Максіма не ведаю, тому што цягам апошняга года ён знаходзіцца ў ШИЗА, мабыць, у гэтым бараку усіленага рэжыму, мабыць, у адзіночцы. І як у яго склалася, больш ад яго ніякіх звестак, ну, і не хадзіла сярод людзей. Ось. Калі казаць пра менш такіх знаёмых, ну, сядзелі розныя людзі, той жа Вадзім Чупялевіч, дзіцячы трэнер футбольны з Брэста, вось, які сядзіць толькі за тое, што за дзяўчыну ўступіўся, якую цягалі там па падлозі амапаўцы. Вось. Вельмі шмат прыстойных людзей, з якімі я там сустрэўся, пазнаёміўся, і нават калі яны выйдуць, я буду працягваць з імі сябраваць.
Вядома, што ў дачыненні да палітзняволеных, так званы экстрэмісцкі спіс, людзі, у якіх жоўтая, як бы пазнака на робе, ўжываецца пэўныя загады, пэўныя інструкцыі, як з імі абыходзіцца. Ці от з вашых назіранняў, ці ёсць у турэмных работнікаў магчымасць, от выконваючы гэтыя загады, неяк праяўляць чалавечнасць, альбо, ну, ўсё ж сістэма пабудаваная такім чынам, што гэта немагчыма?
Ну, канешне, ўсё залежыць канкрэтна ад выканаўцы, ад чалавека, ад яго ўнутраных такіх каштоўнасцяў, так? Але калі даюць каманду ФАС, як кажуць, ідзіце да Судаленкі і зрабіце на яго рапарт, то у іх няма іншага выйсця, як ператрэсці мае рэчы, палічыць цыгарэты. Я не палю, але цыгарэты, кожны, хто там знаходзіцца, ну, мае цыгарэты, таму што гэта грошы ў тых месцах, дзе я быў. Так? Самі грошы не ходзяць па зоне, а ў лагеры, а цыгарэты – гэта грошы. І яны лічаць, напрыклад, цыгарэты. Я ўзяў там пачку цыгарэт, каб на штосьці памяняць, там, напрыклад, да? Напрыклад, на пачку печень. Так? І забыў спісаць, у опіс не ўнёс. Ну, і не прыйшлі, ага, у цябе у опісі 5 пачак цыгарэт, а па факту 4. Гэта парушэнне, пішуць рапарт, і гэта потым цябе вызываюць на камісію і даюць табе ці выгавар, ці пазбаўляюць магчымасці званка, ці спаткання, ці яшчэ штосьці. Канешне, было бачна, што сярод гэтых шэраговых службоўцаў, якія там працуюць, было бачна, што адні гэта робяць супраць сваёй волі, ім гэта рабіць не вельмі прыемна. А было бачна, што некаторыя з іх робяць гэта з такім энтузіазмам, нават з вар'яцтвам. Вось, прыходзяць і, ну, вось, гэта я робяць.
Як вам падаецца, чаго яны найбольш баяцца?
А яны нічога там не баяцца. Мне часам здавалася, што гэтыя кантралёры, асабліва вось гэтыя шараговыя, не афіцэры, а вось гэтыя, якія, як мы кажам, прыйшлі туды працаваць па аб'яве ў газеце, вось гэтыя нічога дакладна не баяцца. Мне здаецца, яны зомбіраваныя проста, ды і ўсё.
Недавно адбылася прэзентацыя кнігі турэмных мемуараў майго калегі Алега Груздзіловіча. Ён падрабязна апісаў тое, што ён перажыў у турме. Як вы захоўвалі ў памяці ці неяк дакументавалі ў схаванай форме, магчыма, часткова ў лістах, вот тыя парушэнні, якія бачылі за кратамі як праваабаронца? Ну, то цяпер на свабодзе, магчыма, паспрабуеце сістэматызаваць, перадаць у міжнароднай праваабарончай арганізацыі, але таксама, магчыма, кнігу выдаць.
Ну, так, канешне, я натаваў, вельмі багата чого натаваў, і скажу, што у мене, я дві торбы вынес адтуль перапіскі, якая ў мене вялася, калі я быў у ШИЗА, ну, і свае нататкі, і ўсё астатняе. Але скажу так, што я вызваляўся з ШИЗА, мене вызвалялі не так, як усіх астатніх, у 5 раніцы разбудзілі, вось, і недзе каля 6 гадзін раніцы мене вывелі на КП, і сказали, ось там припинок, калі ласка, іди туди. Ось. Я не поспів, звісно, я не поспів проверити, що мені віддали. Чому? Тому що, ну, наприклад, коли вони ж обов'язані були все це проверити, і вони ось тягом цих 9 днів, поки я був у ШИЗО, проверяли мої гэты все, читали ці листи. Я бачу, що все перевернуто. Ось. І я знаходився в такому стані, що мені вже було не до того. А коли я приїхав до хати, так само не поспів проверити все це, ті заховалися. Але у пам'яті у мене все це засталося, і, звісно, я буду спробувати, як ці занотувати це, ось, і розповісти усім, що там відбувається. Подробязно розповісти, як це відбувається, що там відбувається. Звісно, я буду співпрацьовувати з тим ліку з міжнародними організаціями в цьому сенсі, тому що насамреч там вельми дивні речі відбуваються, коли казати про права чоловіка. Ось я вже згадав, наприклад, чому чоловіка, якого зміщають у ШИЗА, позбавляють можливості спати на матрасі, на подушці. Я вже казав, що коли туалетна папера у мене скончилася, яку я клав під голову, тоді я кулаки ось так ось клав під голову кулаки і спав. Але холод не давав більше 30 хвилин спати. Подимався, як робив зарядку, каб согреться, і знову ж спав. Хіба це не здеки? Звісно, здеки. І ось гэта да інші питання, звісно, ось треба уздимати, тому що той же кримінальний виконавчий кодекс я доводив до адміністрації. Не каже об тим, що треба позбавляти можливості спати по-чоловічі, а не те, що ось як собака на подлозі. Але ну, ніхто на це там не звертує уваги. Ці в моєму присуді так само нема такого запису, що 3 роки позбавлення волі без права переписки. А фактично я просидів 1,5 роки у лагері без переписки. У Гомелі, у СІЗА до мене від 5, 10, 15 писем на день йшло. То у лагері у Відьмі я не тримав ні одного письма.
Спадар Леонід, я хочу при кінці нашої розмови задати вам питання вельми складане, але для чоловіка, який тільки що вийшов з місця узняволення, ну, вельми важливо почути ваше меркування. Що можна зробити для визволення політв'язнів і що можна зробити для політв'язнів, коли визволити їх тепер нема можливості?
Ну, звісно, коли нема можливості визволити, то треба проявляти усілякі допомоги. По-перше, їх сім'ям, акції солідарності ладить, да інше, каб сім'ї і політв'язнів не заставалися одні зі своїми проблемами. Тому що це вельми важно це робити. А що треба зробити для визволення? Ну, ось я зараз так само спробую це зрозуміти, на яким стані це питання, у яким стані це питання знаходиться, чому не працює механізм визволення політичних в'язнів. Ну, я покуль не можу сказати, де та кнопка, на яку треба натиснути, каб завтра усі, починаючи з Маші Колєснікової, інших політичних кабіни оказалися на волі. Ось. Але я ось буду робити все можливе, вилічуючи у тим ліку і свій досвід, для того, каб політичні усі були визволені. Тому що, ну, наприклад, для мене, як для правоборонця, це питання номер один. Особливо після того, як я непосредно ось опошні 2,5 роки провів у місцях позбавлення волі.
Яка допомога вам потрібна тепер самому?
Ну, я не ведаю, яка допомога. Мені треба прийти в себе і обновитися ось у першу чергу, ось зрозуміти, на якому світі я знаходжуся, як свій бит наладить. Ну, дякую Богу, є організація Байсол, яка мені протягнула руку допомоги, і я зараз цією допомогою користуюся.
Дякую великі за те, що тут такі складані для вас час. Ви тільки що виїхали з Білорусі, ви знайшли час для того, щоб прийти у ефір «Свободи преміум». Одновляйтеся, калі ласка, і будемо чекати вас у наших ефірах. Нам вельми важливо почути ваше експертне міркування. Дякую великі.
Дякую всім за розмову.
Це був былий політв'язень, правоборонця з 20-годовим стажем Леонід Судоленко, який некілька тиднів тому вийшов з колонії по відбутті терміну і вимушено з'їхав з Білорусі. З вами была я, Ганна Соус. Дякую, что были со свободой. Заставайтесь в безопасности.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, калі зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Уже наводилося розважати про складано скороченные слови пачварки на кшталт «юрособи», «дзяржмяжа» чи «белмова». Гэтая модель прийшла з російської, але і там яна – наступство советського гвалту змови. А що робить з літерними абревіатурами, як БНР, МАЗ або нават ЦВК? Уживати, але на своїм місці. Літерні скороти здавна ведає білоруська мова і наш цивілізаційний регіон у цілому. Узгадаємо надписи кирилицей на крижах «ІНЦІ» – «Ісус Назаранін цар юдейський», ці відповідно «ІНРІ» – гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Ужываем жа мы, узятыя з ангельскай, скароты называць тэлевізійныя каналы BBC ці CNN. Мусім і беларускія літары дакладна называць. Не можа быць «вну». Пачатнае «в» перад зычным пярэчыць беларускай фанетыцы. Толькі «вну», а яшчэ лепш «універсітэт» ці «высокая» або «вышэйшая школа». Вымаўленне БНР сведчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш Беларуская Народная Рэспубліка, як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася народнай, бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фейкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты, у прынцыпе, захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ, цяперашнюю беларускую дзяржаву. Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ.
Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, видать, мае рацию. Мало что так можа называться. У России так завецца Республіка Башкортостан. Шукаючы ў сеціве нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы «Уфа», «РБ», «Расійская Федерацыя». Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы яе шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мяне это не раздражняе вельмі.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
Скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніяким законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы ў тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то ру, ці то ур. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела, Беларусь. Чаму? Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законнікаў, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законнікаў напісаў палымяны і справядлівы верш, які так і называецца РБ.
Раскрадаюцца налам, безналам, скарбы продкаў бязлітасным чынам. Пустадомкаў гайня намяняла на РБ, нават назву айчыны. Час свабоды настойліва вее, а тубыльцы ні мэ, ні бэ. Эх, РБ ты маё, РБ.
Не называйма так сваю краіну. Яна нягодная таго, каб яе імя заганяць у квадратна-гнездавы канцылярскі фармуляр. Так што хочам скарачаць, так і кажам, і пішам.